สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rest is Resistance A Manifesto ของ Tricia Hersey เป็นงานสารคดีเชิงประกาศจุดยืนรูปที่ผสมระหว่างบทความเชิงแนวคิดคำเทศนาเชิงจิตวิญญาณและคำแนะนำเชิงปฏิบัติหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดหลักว่าการพักผ่อนไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยหรือรางวัลหลังทำงานเสร็จเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านโครงสร้างที่บังคับให้ผู้คนโดยเฉพาะคนผิวดำต้องวัดคุณค่าตัวเองจากผลผลิตและความเหนื่อยล้า Hersey ผู้ก่อตั้ง The Nap Ministry เชื่อมโยงเรื่องการพักกับการปลดปล่อยจาก Grind Culture ทุนนิยมและอำนาจสูงสุดของคนขาวพร้อมชี้ว่าการชะลอจังหวะชีวิตคือวิธีทวงคืนร่างกายจิตใจและศักดิ์ศรีของตนหนังสือจึงไม่ได้ชวนให้หงีบอย่างเดียวแต่ชวนให้มองการพักเป็นการเมืองจิตวิญญาณและการดูแลตนเองในระดับโครงสร้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพักผ่อนถูกยกระดับจากการดูแลตัวเองไปสู่การต่อต้านเชิงโครงสร้างแกนกลางของหนังสือเล่มนี้คือการนิยาม rest ใหม่ไม่ใช่กิจกรรมเสริมเพื่อชุบชูใจแต่เป็นการกระทำที่ท้าทายระบบซึ่งทำให้คนเชื่อว่าคุณค่าของตนเท่ากับสิ่งที่ผลิตได้ Hersey อธิบายว่า grind culture ผลักให้ผู้คนทำงานในจังหวะที่ไม่เป็นมนุษย์และทำให้ความเหนื่อยล้ากลายเป็นเรื่องปกติเมื่อการหยุดพักถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอหรือความขี้เกียจระบบก็ยิ่งควบคุมร่างกายและเวลาของผู้คนได้ง่ายขึ้นหนังสือจึงเสนอว่าการพักเป็นการปฏิเสธตรรกะที่บังคับให้ต้องเร่งอยู่ตลอดเวลาและเป็นการยืนยันว่ามนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรสำคัญอยู่ที่ Hersey ไม่ได้พูดถึง rest ในเชิงนามธรรมเท่านั้นแต่ย้ำว่าการพักคือการเรียกคืนอธิปไตยเหนือชีวิตประจำวันของตนเองประเด็น2การวิจารณ์ grind culture ผ่านกรอบทุนนิยมและอำนาจสูงสุดของคนขาวหนังสือไม่ได้มองความเหนื่อยล้าเป็นปัญหาส่วนบุคคลล้วนๆแต่ผูกมันเข้ากับประวัติศาสตร์ของแรงงานการกดขี่และการลดทอนความเป็นมนุษย์ Hersey ชี้ว่า grind culture สอดคล้องกับทุนนิยมที่ให้รางวัลกับการผลิตต่อเนื่องและสอดคล้องกับ white supremacy ที่ประเมินคุณค่าของบางชีวิตต่ำกว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะชีวิตของคนผิวดำหนังสือจึงมีน้ำหนักทางการเมืองชัดเจนเพราะตั้งคำถามว่าเหตุใดๆสังคมจึงคาดหวังให้คนทำงานจนหมดแรงทั้งที่โครงสร้างดังกล่าวได้ประโยชน์จากความเหนื่อยนั่นเองการชะลอความนิ่งและการหยุดจึงไม่ใช่เพียงเรื่องสุขภาพจิตแต่เป็นการขัดขืนรูปแบบการจัดระเบียบแรงงานที่ฝังลึกในสังคมอเมริกันเฮอร์ซีใช้ภาษาที่ตรงและหนักแน่นเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่แต่ละคนทำไม่พอแต่อยู่ที่ระบบต้องการให้ทุกคนทำเกินขีดจำกัดประเด็น3การวางคนผิวดำไว้ที่ศูนย์กลางของประสบการณ์การพักและการเยียวยาแม้หนังสือจะบอกว่าทุกคนควรได้พักแต่เฮอร์ซีตั้งใจวางประสบการณ์ของคนผิวดำไว้ตรงกลางเพราะประวัติศาสตร์ของการเป็นแรงงานถูกบังคับและการถูกกดทับทำให้คนกลุ่มนี้ถูกพรากการพักอย่างเป็นระบบการเน้นจุดนี้ช่วยเปลี่ยนการพูดเรื่อง self care จากคำแนะนำทั่วไปให้กลายเป็นการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และเชิงอำนาจเฮอร์ซีเชื่อมโยงการพักเข้ากับ black liberation womanism afrofuturism และ decolonial thought เพื่อชี้ว่าการเยียวยาไม่ได้หมายถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการฟื้นคุณค่าของชีวิตที่ถูกทำให้รองลงมาหนังสือจึงไม่เพียงบอกให้ผู้อ่านหยุดพักแต่ยังชวนให้ถามว่าใครมีสิทธิ์พักจริงๆและใครถูกบังคับให้ทำงานจนหมดแรงมาตลอดการให้ศูนย์กลางแก่คนผิวดำทำให้ข้อความของหนังสือคมชัดขึ้นและทำให้การพักกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทวงคืนความยุติธรรมไม่ใช่เพียงความสบายส่วนตัวประเด็น4การพักในชีวิตจริงคือชุดของพฤติกรรมเล็กที่ช่วยให้กลับมารับรู้ร่างกายแม้แนวคิดของหนังสือจะเป็นเชิงประกาศจุดยืนแต่ Hersey ก็เสนอรูปแบบของ Rest ที่ลงมือได้จริงโดยนิยามไว้กว้างกว่าแค่การนอนหลับการพักอาจเป็นการหลับตาสัก10นาทีอาบน้ำเงียบๆนั่งเหม่อมองนอกหน้าต่างฟังเพลงช้าทำสมาธิเดินช้าหรืองดตอบข้อความทันทีจุดเด่นของกรอบนี้คือมันทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการพักไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดยาวหรือสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบแต่เริ่มจากการลดความเร่งลงเพื่อกลับมารู้สึกถึงร่างกายและจิตใจของตนเองเฮอร์ซียังยอมรับว่ากระบวนการนี้อาจช้าและทำให้รู้สึกกลัวเพราะคนจำนวนมากคุ้นชินกับการวิ่งและการรับผิดชอบตลอดเวลาหนังสือจึงมีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้ขายสูตรสำเร็จแต่เสนอภาษาที่ช่วยให้ผู้อ่านสังเกตตัวเองสร้างพื้นที่พักที่เหมาะกับชีวิตจริงของแต่ละคนประเด็นสุดท้ายโครงสร้างแบบบทเทศนาและถ้อยคำย้ำซ้ำเพื่อเปลี่ยนความคิดที่ฝังแน่นหนึ่งในลักษณะที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือวิธีเขียนที่จงใจย้ำแนวคิดเดิมหลายครั้งการทำซ้ำไม่ได้เป็นข้อบกพร่องเท่านั้นแต่เป็นกลยุทธ์ทางวาทศิลป์เพราะเฮอร์ซีเข้าใจว่าความเชื่อว่าต้องทำงานตลอดเวลานั้นฝังลึกมาก จึงไม่อาจถูกเปลี่ยนด้วยข้อความสั้นสั้นเพียงครั้งเดียวน้ำเสียงของหนังสือคล้ายบทเทศนาบทกวีและคำประกาศทำให้เนื้อหาอ่านเหมือนการชวนภาวนาให้เปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตมากกว่าการอ่านคู่มือแบบเป็นขั้นตอนวิธีการนี้ช่วยให้ข้อความเรื่อง rest เข้าไปแตะระดับอารมณ์และศรัทธาไม่ใช่แค่เหตุผลเชิงตรรกะผู้อ่านบางคนอาจรู้สึกว่าหนังสือซ้ำแต่ความซ้ำนี้ก็สะท้อนธรรมชาติของการเปลี่ยนความคิดเชิงวัฒนธรรมที่ต้องฟังคำเดิมซ้ำๆจนเริ่มเชื่อได้จริงในแง่นี้รูปแบบการเขียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของสารไม่ใช่เพียงเปลือกนอกโดยสรุป rest is resistance เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกหมดแรงจากงานการดูแลคนอื่นความคาดหวังทางสังคมหรือแรงกดดันจากการต้องมีประสิทธิภาพตลอดเวลารวมถึงผู้อ่านที่สนใจประเด็น Black Liberation Humanism และการเยียวยาเชิงจิตวิญญาณหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยเปลี่ยนกรอบความเข้าใจจากการมอง Rest เป็นความหรูหราไปสู่การมองว่า Rest คือสิทธิและเครื่องมือในการทวงคืนความเป็นมนุษย์สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Self Care ทั่วไปคือมันไม่แยกสุขภาวะออกจากการเมืองปลูกการพักเข้ากับประวัติศาสตร์แรงงานการกดขี่และการปลดปล่อยอย่างชัดเจนนอกจากนี้น้ำเสียงแบบบทเทศนาและการย้ำแนวคิดอย่างต่อเนื่องยังทำให้ข้อความของหนังสือฝังแน่นและมีพลังเฉพาะตัวจึงเป็นหนังสือที่เหมาะทั้งสำหรับอ่านเพื่อทบทวนตัวเองและเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมการชะลอชีวิตจึงเป็นการกระทำที่มีนัยสำคัญต่อสังคมโดยรวมหากคุณต้องการสนับสนุนทรีเซียเฮอร์ซีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่